Слушате Дарик Радио и регионалната програма от студиото във Варна. Имаме събеседници днес в студиото. Те са от Българска стопанска камара. Тук е госпожа Иляна Павлова, директор на Центъра Индустрия и околна среда в Българска стопанска камара. Здравейте, госпожо Павлова.
Здравейте.
Ще ви помоля да представите и другите наши гости. Вас ви моля.
Нашия екип по тази задача, която изпълняваме заедно, е с колегата ми Владимир Димитров, който също е от Център Индустрия и околна среда.
Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
И господин Мартин Стоянов, който се занимава с управление на проекти в камерата.
Добре дошли на вас.
Благодаря ви.
Така, ние ще си говорим в следващите минути най-вече за пластмасовите продукти за еднократна употреба и за така тяхното присъствие в живота ни, за това, че те трябва да изчезнат поетапно от живота ни, нали така? Или не?
Аз бих казала, че по-скоро трябва да се научим да ги управляваме по-добре като отпадъци, отколкото да изчезнат от живота ни.
А каква е ситуацията към момента? Доколко употребяваме въпросните продукти за еднократна употреба? И кой контролира това?
Доколко ги употребяваме, бих казала, че ги употребяваме страшно широко. В много,
да,
много дейности. От покупката на храни и както и не само храни. Почти всички неща, които купуваме, са опаковани, а опаковките са част от този сектор. Такива продукти за еднократна употреба. Сега, доколко ги употребяваме като количество на нашия пазар, това мисля, че няма човек, който би могъл да каже. Едно от нещата, които се опитахме с проекта да установим, доколко има информация по темата, на този етап в много страни това е проблем. В смисъл, че все още и бизнеса, и самата администрация се настройва, за да започне наблюдение, за да има реални данни за това колко са тези продукти на пазара.
Разбира се, че данните са важни, но е важно да осъществяваме контрол над тази употреба, нали така?
Да.
Как се прави той в момента? Какъв е опита в Европа и изобщо по света? Може би вие, господин Димитров.
Ще се опитам, ако колегите ще ме допълват. За да имаме контрол, ние трябва да имаме изходна позиция. В общи линии с този проект ние се опитахме да направим една оценка на въздействието на българското законодателство в частта наредба за пластмасови продукти за еднократна употреба, и това е сведено към нас от изисквания на европейски директиви за ограничаване на употребата на такъв вид пластмасови продукти. Малко ще направя препратка и в предишния анонс. Тук са и клечки за уши, и бъркалки, и чаши за кафе, малки, големи, чаши за бира. Въобще цялата тази гама продукти, и осъществявайки контрол при липсата на информация откъде тръгваме, контрол остава някакси висящ. В крайна сметка обаче все от някъде трябва да се започне. Имаше един период, в който се даде така наречения гратисен период на фирмите, които пускат на пазара такива продукти, но пък има и един текст в наред...
Той изтече ли този период, напомнете ни?
Да.
Да, изтече, като че ли края на миналата
толкова,
година.
Доколкото е до края на... Не, той до
до изчерпване на
количествата.
А колко са количествата? Никой не знае.
Не знае, да.
Да. Така че, може би тук една от препоръките, до която стигнахме, да се въведе срок, да се каже примерно от 1 септември спираме да търгуваме или да произвеждаме такъв вид продукти. Защото палитрата е страшно голяма, в това число влизат и риболовни съоръжения. Мрежи, мисина, жилка, там както и да се нарича. Изчистването на тези съоръжения от морското пространство, за което се плащат респективно и съответните продуктови такси, които също са интересен компонент от наблюденията ни.
Може би наистина е добре да кажем, ние не можем да ги изразим всичките, но приблизително какъв е асортимента. Сега ние знаем капачки, пластмасови бутилки, турбички. Това са най-разпространените. Но какви още има?
Това са прибори за хранене, които ползваме от пластмаса.
Кутии за хранене.
Кутиите,
да,
за хранене. Има и едно специално изискване за стиропорените продукти, за чини за хранене. Те стиропорени продукти, с които си купуваме храна. за вкъщи. Също има и някои съдове, които са за консумация на място в заведението или да се изнесе за вкъщи, да се консумира. Както споменахме, това са, споменахте и вие бутилките за напитки, като тук обхвата е ограничен от 100 мл на до 3, 100 мл обем до 3 литра. Тук са включени и другите опаковки, като са кърпичките за мокрите кърпички,
те
които ползваме.
Пластмасов
да,
продукт.
Фасовете да. От, на цигарите. Те също филтрите. Са филтрите да. На цигари, пардон. Филтрите на цигарите също съдържат
се водат. Ето си фас, така че не е да. Грешка изобщо. Да.
Тези, които не са прикрепени към тютюново изделие, т.е. които се продават отделно, също са под наблюдение.
За свиване на цигари, които са, те също са в този обхват. Така че наистина са въведени изисквания за тия продукти, които и бизнеса, и потребителите, ние като потребители, трябва да
се опитаме
да ги спазваме и да се
въведени съобразяваме. Са от Европейския съюз.
Те са въведени с една директива, която точно така се казва. Single use plastics, значи с български язик. Пластмасовите продукти за еднократна употреба им казваме в България, като в нашето законодателство са през наредба. Такава, която 2019 година беше приета от нашето министерство и в общи линии практиката, понеже подхвърлихте какво става в европейските страни,
да.
Практиката, както у нас, така и от тях, е първо да се преведе цялата директива и тя да стане национална наредба, но това, което може да се каже за някой от другите страни, те разширяват обхвата на тези продукти, включват и допълнителни неща, които при нас все още са не са в сферата на забраните, например. Но което е общо за целия съюз, трябва да кажа, че информация както у нас няма, така и при тях няма. Това наистина е един сериозен проблем за Европа, тъй като до момента тези пластмасови продукти са били в някакви по-укрупнени групи, така групирани, като опаковки. И оттам нататък всичко е било в масата, в едно общо такова число. Понеже има по наредбата и по директивата изискване за намаляване до 2030, значимо, съществено.
Колко значимо? Какво означава?
Това държавата трябва да определи. Някои страни са поставили такива нива, 50%, например, през 2026 към количествата от 2022, което е за мен едно така строго амбициозно изискване, точно така. И трябва да кажем, че освен това, трябва да се вземат мерки за точно с това ограничаване на употребата за заместването на тези продукти, както
да
в търговия.
Трябва да бъдат заместени с
нещо.
Дайте, например, примери за добри практики на производители, които така са тръгнали вече по този път и заместват с нещо си въпросните пластмасови продукти, не знам с какво.
Тук е малко такъв
деликатен
крегелен момент, защото окей, ние ще го заместим, но въпросът е на каква цена. Колко ще ни струва това и можем ли да я платим, тъй като говорим за шир потреба, за много продукти.
Да.
Бъркалки, лъжички.
Ако суровината е по-скъпа,
при всички положения намеренията са да бъде заместено с някакъв вид дървено такова средство, нали, дървена лъжичка,
това
дървена виличка.
Излиза.
При всички положения. Ще ви дам един пример, той на колегите ми е банален, но предполагам знаете какво се случи с внедряването на палмовото масло в хранителната ни верига. И обезлесяването на хиляди акри и земя, за да се заседят палми. В момента се стигна до извода, че то не е толкова полезно. И тук въпросът е защо сме направили предишната крачка. В случая стигаме също до такъв извод, че окей, ние ще замениме с хартиена, но хартиената съдържа химия, също съдържа някакъв вид пластмаса, за да имаме здравината и трайността потопена в течност. Течностите са различни, топли, студени, киселини и така нататък. По същия начин стои въпроси с хартиените чашки. По същия начин стои въпроси с хартиените кутии. В общи линии тези продукти за еднократна употреба са предназначени за контакт с храни. И тук е много интересен момент, защото да, ние в настоящата наредба имаме едно изискване, за да се намали употребата на пластмасови кутии. Въвеждаме такса, която в големите вериги основно ще видите, от 20 стотинки за бройка. Следващата година става 25.
20 дори е добре, защото...
Следващата година става 30. Тоест, всяка година има увеличение. Но да погледнем от друг ъгъл. Аз купувам като търговец 100 кутийки за 1,20 лв. А продавам една от тях за 20 стотинки. Да не забравяме, че пластмасата влиза и в лечебни заведения, в болници. Тя се използва страшно много за запечатване на лекарства. Но някак си на това не поглеждаме. Даже не сме решили въпроса за какво се случва с негодните вече или лекарства с изтекъл срок на годност, да. Които също съдържат пластмаса. И за някои неща има изключения, за други не, но в крайна сметка аз мога да ви кажа и друго, или може би колегите ще допълнят по този въпрос, защото ще сменя темата.
Не, кажете, слушаме ви.
Но заинтересованите лица в България като производители на еднократни пластмасови продукти са идентифицирани около 60 компании, които произвеждат такива. Има лицата, които пускат на пазара безалкохолни и алкохолни напитки, са около 40 броя. Но стигаме до търговските обекти, които се възползват от тези...
Които са хиляди.
Около 5000. Но пък, отивайки в посока на опаковани стоки, може да си представите колко търговски обекти пускат опаковани стоки, в това число и дрехи. Също трубичките под 25 микрона също влизат в обхвата на тези изисквания и трябва да бъдат намалени. И те също не могат да бъдат проследени, защото не знаем колко са количествата. Ние може да ги изчерпваме 10 години напред. И пак подговаряме на всички законови изисквания.
А какви са механизмите, правилните, ако мога така да нарека, правилни, да намалим употребата на тези продукти? Така, някакви рестрикции държавни ли трябва да има спрямо производителите? Информационни кампании за потребителите ли? Какво или комбинация от всичко това?
То е подсказано да използваме съдове за многократна употреба.
Ето това е многократна употреба.
Да отидете вие и да представите свой съд, където да ви бъде сипана храната. Но влизаме в битка с здравното закон за законодателство. Да, закон за храни.
Живота ни така се развива, че непрекъснато получаваме ограничения от тук, от там. Това, което смятам лично аз, е, че може би ние наистина трябва да се научим да ги управляваме както трябва тия отпадъци, които получаваме, защото индустриалното производство се развива. Колегите в сектора на преработката на пластмаси също имат така добро развитие, технологично имам предвид, от една страна. От друга страна, те са ограничени в начините, по които могат да рециклират тези продукти.
Точно това ще да ви попитам. Къде е ролята на рециклирането в този процес?
Ролята е в това, че част от изискванията на наредбата, която сега коментираме, е и съдържанието на рециклиран материал в пластмасовите бутилки. Трябва да кажем, че нашия сектор на преработване на пластмаса е доста добре развит в България. И имаме едни от най-добрите предприятия в Европа, които могат да рециклират пластмаса. И понеже те са в пряка връзка с това, какво ние събираме като пластмаси разделно и така нататък, те пък от своя страна внасят такъв отпадък, за да могат да рециклират и да позволят на другата индустрия, която използва тези опаковки и трябва вече да повишава съдържанието на рециклираните продукти вътре в техните опаковки, те трябва да има откъде да го вземат. А този продукт става все по-скъп.
А, господин Стоянов, мисля, че е време сега да кажем каква е целта, какъв е точно проекта, по който работи Българска стопанска камера и каква е целта му.
По повод на това, което колежката сподели, че директивата за намаляване въздействието на някои пластмасови продукти за еднократно употреба върху околната среда влиза 2019 година. Две години по-късно, в ноември 2021 година, влиза подобна наредба в българското законодателство, с което реално се прилага директивата вече в България. Ето сега, две години по-късно, ноември отново, ние приключваме един проект, с който се опитваме да създадем една практика за оценка на въздействието за един мониторинг и контрол върху употребата на тези пластмасови продукти за еднократна употреба и с идеята, разбира се, за намаляването на тяхната употреба, за по-честата употреба на многократни такива изделия. Да. Това е нашата цел. Направили сме един специален доклад, в който има редица препоръки и мерки, с които да се съобразява и българската администрация, и разбира се на местно ниво, регионалните инспекции за околна среда, да кажем бизнеса, общините, разбира се. Бихме искали да създадем по-добро сътрудничество посредством този проект, но на регулярно ниво с администрация, общини и други подобни на нас организации, както разбира се и нашите членове от браншовите организации. Това са общо взето целите на настоящия проект.
Трябва на всички нива да се работи, не само на европейско, не само на национално, а и на съвсем потребителско, за така човека да сам да действа в тази посока.
Това категорично искам да ви кажа, че има и едни данък пластмаса, такива плащания от страната, които са за нерециклираната пластмаса. Това е пластмаса, която е пусната на пазара и за която не са предприети действия. Тя на практика отишла в депото. Значи, виждате, това депо, то златно става. Един път е такса битови отпадъци, един път са продуктови такси, които ние плащаме и си хвърляме на опаковки, бутилки, така, в тази сива кофа. Те пак там отиват. Те не отиват другаде. Или, ако има някакво разделяне, то за да се произведе горим продукт, така наречен РДФ, и този продукт да се даде на циментови заводи, на такива инсталации за изгаряне, но повечето са циментови заводи.
Много ви благодаря за този разговор. Българска стопанска камара в студиото на Дарик Варна.